Tästä lähtee taas kerran käyntiin Suomen olympiakomitean tuottama olympiakääst. Tässä ohjelmassa me pureudutaan urheilun ilmiöihin, tarinoihin ja ihmisiin. Mä oon nelinkertainen olympiapikaluistelija Mika Poutala ja mä oon tänään hostin. Mira Potkonen löi läpi itsensä 2016 vuonna, kun hän voitti peräti 3 arvokisamitalia, joista olympiapronssi kirkkaimpana kruununa. Poikkeuksellinen ura alkoi vasta 28-vuotiaana ja se on ollut täynnä ihmeellisiä tarinoita. Tällä hetkellä Miran tavoitteena on kirkastaa olympiamitali kultaiseksi Tokiossa 2020. Nyt ollaan täällä NÄS-hallissa ja mä olin tuossa seuraamassa äsken vähän teidän treenejä. Näytti kyllä tosi makealta. Mä olin ensimmäistä kertaa elämässäni seuraamassa nyrkkeilytreenejä ihan paikan päältä. Ja tänään oli vähän erilainen treeni. Käytetään aika paljon tämmöisiä käsipainoja. Kerro vähän, että minkälainen treeni tänään oli ohjelmassa.
No joo, tänään haettiin vähän pituutta niin kuin lyönteihin ja suuntaa ees taas ja sitä paljon sitä jalankäyttöä eri suuntiin. Eteen taakse ja sitä reagointia niin sanotusti siihen ja sen käden ja jalan yhteistyötä. Ja itse asiassa me käytetään aika paljon käsipainoja niin kuin treeneissä. Hyvin monessa treenissä on käsipainot mukana. Sama heiteltiin alkuun vähän kuntopalloon, niin ne on myös sellaisia. Ja ne on erittäin hyviä, mä tykkään itse niistä.
Joo. Hypätään hei sinne sun lapsuuteen vähän, että missä päin sä oot syntynyt ja minkälainen semmoinen lapsuus on, minkälainen perhe teillä on ollut?
Joo, eli mä oon siis Savosta päin kotosi. Mä oon Heinävedellä asunut, oon syntynyt Varkaudessa, mutta oon asunut Heinävedellä ensimmäistä 10 vuotta. Ja mulla on isosisko, pari vuotta vanhempi ja äiti ja isä kuului silloin perheeseen ja siellä mä kävin alasteen ne ensimmäiset 3 vuotta ja kesät oltiin tosi paljon mökillä ja sit mun mummolassa. Siellä tehtiin paljon heinätöitä. Siellä oli niin kun, että mä olin kyllä lapsuuden viettänyt ihan täysin niin kun maalla ja maalaismaisemassa ja elänyt semmoinen kuin maalaistyttö, sanotaan näin. Olen pomppinut heinäladossa ja tehnyt just paljon metsään kaikkia. Meillä oli hienoja majoja ja kaikkia tämmöisiä metsässä. Ja heinätyöt kuuluu aina joka kesä juttuun. Ja ensimmäisenä mökillä, kun ollaan oltu joka kesä niin kuin aina kaikki, niin ensimmäisenä sauna päälle. Ja, tai siis niin kuin käytiin sytyttämässä tietysti itse sauna, että saatiin tiskivettä, koska ei ollut lämmintä vettä muuten, niin aina oli hyvä syy äitille sanoa, että sauna täytyy laittaa päälle, kun siellä oli kiukaassa ainut, niin kuin, mistä tuli lämmin vesi. Saadaan aamulla saunan päälle ja sitten pääsi heti järveen ja siellä järvessä tuli oltua kyllä melkein koko päivää, että aina välillä syömään ja taas uimaan ja se on kyllä on hyvät muistut niin sanotusti lapsuudesta, että on saanut viettää tosi semmoisen niin kuin maanläheisen lapsuuden maalla. Niin siitä on kyllä jäänyt hyvät muistot ja sellaiset niin kuin ns. Terveen lapsen ja semmoisen mielikuvitusta on joutunut käyttää paljon ja ulkona paljon ja on jäänyt hyvä mieli siitä.
Kuulostaa siltä, että siellä on ainakin paljon niin temmelletty ja tehty erilaisia asioita. Minkälaista osaa, niin sit ihan jos miettii joku urheilu tai erilaiset pelit ja tämmöistä, niin näytteli sun lapsuutta?
No, mä menin joskus, mä en ihan tarkkaan muista monen vanhan, mutta ala-asteella joskus ihan alaluokilla, niin olin yleisurheilussa mukana ja en muista edes missä lajeissa kilpailin, niin kuin varmaan vähän kokeilin kaikkea. Mutta yleisurheilu oli mukana, että paljon niin kuin juoksua ainakin oli. Ja sitten vähän myöhemmin, kun muutettiin sitten Varkauteen siitä 50 kilsan päästä päähän, niin siellä jatkoin sitä yleisurheilua. Ja sieltä alkoi sitten olla vähän muistikuvia niin kuin erilaisilta kisamatkoilta tämmöisiltä, mitä oli. Ja korkeushyppy oli sellainen laji, mitä mä koulussa sitten harjoittelin. Muistikuvia semmoisia, kun harjoittelin opettajan kanssa, jos sain johonkin koulun kilpailuihin vaan, niin liikuntasalissa tai korkeushyppyä. Mutta oikeastaan se yleisurheilu oli semmoinen, mitä niinku ihan lapsena oli sitten.
Miten pitkään sä sitten harrastit sitä yleisurheilua ja oliko siinä, kun tulit vanhemmaksi, niin oliko siinä kaverina tai muita lajeja?
Olisiko ollut joskus vitosella tai kutosella sitten, niin sitten menin lentopalloa pelaa. Ja sitä pelasin jonkin aikaa. Sitten menin pelaamaan, niin kun tuli Varkauteen, tuli siinä vaiheessa tuommoinen ensimmäinen tyttöjääkiekkoporukka. Niin sinne mä menin mukaan. Ja ei ollut kunnon varusteita, kun edes mä muistin, kun mulla oli varmaan kuin hanskat ja housut vaan. Ja luistimet, no kypärä tietysti, mutta se oli sellaista niin kuin tosi aloittelevaa touhua, että siinä ei voitu puhua mistään kunnon kilpaurheilusta tai mistään. Että se oli semmoista harrastelua, mutta se oli erittäin mukava, mä tykkäsin siitä. Mutta se jäi sitten pois, me muutettiin itse asiassa siinä kohtaa sitten Tampereelle. Niin se jääkiekko jäi siinä kohtaa sitten pois ja sitä mä en sitten täällä jatkanut. Mutta sitten tuli myöhemmin niin koripallo. Ja no sitä harrastelin kanssa jonkin verran. Ei mitään kunnon kilpaurheilua siinäkään, se oli semmoista harrastelua. Ja se kanssa jäi vaan jostain syystä, oli jotkut kesäreenit ja mä olin yksin siellä paikalla, ei ollut ketään muita. Ja mulla oltiin vissiin unnettu ilmoittaa, että ei ole reenejä tänään. Ja sitten mä en enää mennyt sinne ja sitten mä vaan aloin lenkkeillä itsekseni ja tekee omia niin kuin juttuja. Että. Mutta sitten vasta myöhemmin löytyi kuntonyrkkeily, mihin sitten tämän lajin pariin on ajautunut. Mutta.
Kuulostaa, että sulla on ollut ainakin paljon kyllä erilaisia harrastuksia ja tekemistä. Ja kuulostaa siltä, että sä oot myös nauttinut tosi paljon niin kuin tehdä erilaisia juttuja. Ja totta kai se on varmasti tuonut semmoista vahvaa pohjaa siihen urheilulle, tavallaan mistä tänä päivänä saa sitten niittää. Minkä ikäisenä sä lopetit sitten niin kuin, tavallaan kaikki tämmöiset niin kuin harrastukset virallisissa seuroissa tai joukkueissa? Sitten se jonkun aikaa siinä tavallaan itse lenkkeilit ja tälleen, ennen kuin sä aloitit sitten kuntonyrkkeilyyn, niin oliko siinä miten pitkä tauko välissä?
No mä varmaan joskus 8-luokalla olisin, kun mä olin sitten ollut niin kuin 14, niin silloin se loppui se koripalloharrastus ja sitten me joskus kokeilin jotain kuukauden pätkää, jotain jumppajuttuja, kaikki vaan ei ollut kyllä yhtään muun, tämä ei ole kyllä yhtään hyvä homma. Mutta sitten niin kuin 97, eli mä olin silloin 16, silloin keväällä vielä taisin olla, niin silloin näin kuntonyrkkeilyilmoituksen lehdessä ja ajattelin, että toi voisi olla hyvä niin kuin harrastus ja että halusi niin kuin johonkin just seuraa mukaan jotain tekemään porukassa, koska aina on tykännyt tehdä porukassa jotain ja yhdessä tekeminen on aina kivaa ja siitä saa niin kuin energiaa ja se on hauskaa ja kaikki on ollut aina hauskaa, mitä mä oon tehnyt niin kuin ikinä niin kuin tätä kilpauraa aiemmin niin ei ollut mikään totista niin sanotusti. Että aina on nauttinut vaan siitä tekemisestä. Mutta sitten 97 tosiaan tulin kuntonyrkkeilyyn tänne kyseiseen halliin, missä juuri tänäkin päivänä ollaan. Ja, sitä tuli sitten sitä kuntonyrkkeilyä harrastettua se 10 vuotta ennen niin kuin tätä kilpauraa.
Mikä siinä kuntonyrkkeilyssä oli tavallaan niin hauskaa, että sä jäit siihen koukkuun ja minkälaista treenaamista silloin oli, miten usein ja mitä siellä tehtiin?
No siis monipuolista. Se on niin kuin lähinnä samoja paljon harjoitteita kuin tässä nyrkkeilyssäkin. No toki kilpanyrkkeilyssä on paljon enemmän ja haasteellisempi ja siinä on aina joku ajatus, minkä takia tehdään jotain juttua, mutta se on niin toiminnallista ja niin kuin monipuolista ja koko ajan vaihtuu eri asiat, ettei tehdä jotain juttua niin kuin monta pitkän aikaa samaa. Et siinä niin kuin, ehkä sopii mulle, että ei ole niin kuin koko tuntia jotain yhtä samaa, vaan siinä vaihtuu tyyliin 2 minuutin eräkellon mukaan siinä kuntonyrkkeilyssä 2 minuutin eräkellot, niin ne vaihtuu niin kuin ne jutut koko ajan ja se oli koko ajan semmoista jyskeellä menemistä niin kuin eteenpäin ja sai rämistä niin kuin tyyliin ja tehdä tosi kovaa ja niin sanotusti niin pistää itseänsä likoa ja hulluna. Ja se niin kuin toimi niin hyvänä kuntoilumuotona, mitä oli aina halunnut. Ja itse asiassa silloin, kun mä tulin tänne, niin niitä reenejä oli tyyliin 2 kertaa viikossa tai niin kuin se aloittelijoiden ryhmä, mikä oli. mutta se ei niinku mulle riittänyt, mä innostuin siitä asiasta, niin sitten mä niinku halusin vaan, että mihin ryhmään mä voin mennä niinku harrastamaan tätä lisää, että mä halusin olla täällä joka päivä ja niinku monta tuntia ja kaikkea, että se laji vaan iski silloin jo niin kovasti muuhun, että mä niinku tungin niiden joka ryhmään, mihin mä pääsin vaan, että mä sain olla täällä mahdollisimman usein ja paljon, että mä niinku nautin siitä tekemistä silloin jo niin älyttömästi. Ja sitten siinä vaiheessa oli niinku tällaisia taitonyrkkeilyjuttuja ja sitten oli vielä semmoisia, no näistä ei ehkä kannattaisi puhuakaan, mutta semmoisia ihme näytöskuntonyrkkeilyjuttuja ja tämmöisiä, niin mä halusin olla kaikessa mukana niissäkin silloin ja halusin tietysti niissäkin niinku kokeilla rajoja, että miltä se tuntuu ja kaikkeen tungin mukaan vaan mihin pystyy.
Eli sä oot silloin kuitenkin treenannut aika paljon.
No joo, kyllä mä, se oli jo aika päivittäistä, vaikka se oli ihan täysin harrastustoimintaa ja ei millään lailla mitään niin kuin tavoitteita mihinkään suuntaan, mutta se oli vaan niin kivaa.
No siinä jossain matkan varrella sitten kuntonyrkkeilyn aikanakin sulla perhe rupesi kasvamaan, niin kerro vähän siitä.
Mä kävin silloin joskus kuikuilemassa vähän kilpapuolellakin. Mua alkoi vähän sit kiinnostaa se, että mitä tuolla kilpapuolella tapahtuu. Ja mä kävin vähän siellä kuikuilemassa ja kattelemassa. Itse muutaman kerran kävin kokeilemassakin. Ja kävin muutamissa jossakin kisoissakin ja kävin kehässäkin ottelemassa muutaman kilpailuottelun. Mutta se oli myös sellaista ihan harrastelua. Ja halusi vaan tietää, mitä se on. Ja siinä 2004... jotain silloin mua meinasin jo niin kuin ruveta, että nyt mä haluaisin ehkä ruveta katsoa, mitä tuolla kilpapuolella enemmän on. Ja ehkä niin kuin rupesi ajatus kiinnostaa siitä, että mitse, että olisi ehkä hauska kilpaillakin niin kuin oikein kunnolla joskus. Mutta sitten tulikin perheen lisäys, mä tulin raskaaksi ja se jäi sitten silloin sit se niin kuin ajatus siitä kokonaan pois. Ja 2005 mä sain ensimmäinen tyttö. Ja olin sitten pois niin kuin nyrkkeilysalilta, mä en uskaltanut, että mä oon niin räväpää, että mä en uskalla tulla tekemään tänne niin sanotusti mitään, koska että mä sitten niin kuin vahingoitan millään lailla niin kuin vatsaa tai mitään, että ei tule sellaisia. Sitten mä vaan kävelin ja tein tällaisia, liikuin niin kuin niin sanotusti luonnossa muuten ja näin, mutta salille en uskaltanut tulla ollenkaan. Ja kävin sitten siinä välissä sen tytön syntymän jälkeen kävin sitten aloin taas kuntonyrkkeillä, että se oli erittäin hyvä kuntoilumuoto, niin pääsi taas raskauskiloistansa eroon ja pääsi taas niin kuin sillai, siihen hyvään rytmiin, liikunnan rytmiin ja näin. Ja kävin harrastelemassa sitä kuntonyrkkeilyä ja tiputtelemassa vähän painoa ja sai taas, mutta sitten toinen lapsi syntyi 2007. Sitten sen jälkeen taas 2008, itse asiassa mä olin niinku palaillut taas kuntonyrkkeilyyn tänne sallille ja siinä kohtaa sitten keväällä tosiaan toi Maarit, nykyinen valmentaja, tulikin sitten. Hän oli itse lopettanut kilpailuuransa silloin 2008, niin tuli tuurailemaan tuohon naisten kilpapuolelle silloista valmentajaa ja sillä tiellä ollaan.
mitä siinä tapahtui? Miten niin kuin hyvä tavallaan semmoinen motivointi tai rekrypuhe on pitänyt olla, että sä sitten lähdit siihen, kun sä olet kuitenkin käynyt jo kokeilemassa matseja, mutta sä et ollut kuitenkaan niin kuin jäänyt siihen, niin mitä silloin tapahtui ja minkälaisia ajatuksia tavallaan sulla muuttui, että sä halusit lähteä sitten siihen kilpailuun mukaan?
No mulla oli tosiaan, mä silloin aikaisemmin jo se kiinnosti se kilpapuoli, mä halusin kauheasti tietää, mitä siellä on ja kiinnosti se kilpailu, mutta se jäi silloin tosiaan niiden lasten syntymän takia pois, mutta sitten mä aina kumminkin palasin salille ja sitten tosiaan silloin 2008, kun mä olin taas tullut salille reinailemaan ihan vaan pitämään hauskaa ja ei ollut mitään tavoitteita tai mitään. Maarit tuli sitten tosiaan tuuraan sitä naisten kilpavalmentajaa ja silloinkin meillä oli vain niin kuin kaksi kertaa viikossa tai jotain tällaista, niin se oli ihan niin kuin semmoista harrastelua. Mutta se tuli, Marit tuli siihen ryhmään 3 kuukaudeksi niinku tuuraamaan ja sitten hän tuli niinku mulle sanoa, että tota, juttu on niinku nyt se, että hänellä oli niin vankka toi kilpailuratausta itsellä ja tiesi, että mitä on niinku tavoitteellinen reenaaminen ja mitä kilpanyrkkeilyminen on. Niin sitten se niinku mulle sanoi, että menetkö tuonne kuntonyrkkeilyyn vai että pistetäänkö me sulle tavoitteet ja ala treenaa niinku sen mukaisesti. Ja sitten mä tosiaan olin pari päivää funtsinut sitä asiaa ja sitten mä olin sanonut, että okei, että aletaan reenaa. Niinku. Ja oikeastaan siitä päivästä lähtien, niin Maarit on ottanut niin, kuin niin sanotusti musta ohjat ja niin kuin antanut mulle päivän kuviot ja selvät treenirytmit siitä lähtien. Että se otti niin sanotusti mut ns. Huostaan ja siis, se pisti mut raameihin ja siitä on lähtenyt niin kuin tekemään tavoitteet. Ja sitä kohti on aina menty ja sitten ne on vähän kasvanut siitä aina askeleelta.
Mitä sä ajattelit silloin 2008 vuonna, kun sä lähit siihen mukaan, niin minkälaisia tavoitteita sulla sitten oli ja mitä sä ajattelit, mitä tästä voisi tulla? Sä olit kuitenkin 28-vuotias silloin, kun sä aloitit niin tämän kilpauran silloin 2008.
Siinä kohtaa mä en ajatellut mitään, mulla ei ollut mitään tavoitteita. Okei, me pistettiin se SM-kisat tavoitteeksi, koska Maarit on tavoitteellinen, halusi heti jotkut tavoitteet, koska hänellä on kilpailuura aikana itsellä ollut tavoitteet aina ja aina pitää olla joku tavoite, mitä kohti mennä. No okei, me laitettiin, että seuraavan kevään niin kuin SM-kilpailut on meidän tavoite ja sitä kohti harjoitellaan. Se laitettiin, sinne mentiin ja mulla ei siinä kohtaa ollutkaan mitään niin kuin suurempia tavoitteita tai muuta kuin se SM-kisat. Että sinne mennään, mutta ei mitään suurempia haaveita mistään. Et ei ollut todellakaan mitään olympialaisia tai MM-ia tai EM-ia niin kuin siinä kohtaa mitään. Et ne oli ne SM-t. Ja sinne mentiin, no sieltä tuli mestaruus sitten heti. Ja sitten laitettiin taas niin kuin seuraavat SM-t, taisi olla niin kuin taas seuraavan vuoden tavoite. Ja niitä SM-t oli niin kuin ensimmäisiä, niitä ensimmäisten vuosien tavoitteita. Sitten alkoi tulla muutamia niin kuin parin vuoden päästä oli jo, niin kuin, että okei, PM-t, Pohjoismaiden mestaruudet. Ja sitten pääsikin niin kuin jo johonkin Ruotsiin turnaukseen tai johonkin niin kuin kansainvälisiin juttuihin mukaan. Pääsi Euroopan unionin mestaruuskilpailuihin joskus 2009 taisi olla, ei kun 2010 oli ekan kertaa. Ja 11 ja oliko 13 vuonna sitten. Se, että tässä pääsi niin kuin, ei mulla siinäkään kohtaa ollut vielä hirveämmin semmoista ajatusta, mitä tästä voi tulla. Mutta siinä kun EU-kisoihin pääsi, niin sitten alkoi huomata, että okei, että siellä on niin kuin, siellä oli Euroopan mestaruus, mitallisteja ja niin kuin tämmöisiä, että okei, mä vitsi, mulle saattoi tulla heti niitä ekoilla kierroksilla vastaan ja mä voitin ne niin kuin sillä lailla. Ei mulla ollut mitään hajua, mä menin vaan tekemään omaa juttuja nyrkeilemään niin kauan kuin niin kuin sitten ei Maarit kertonut mulle, että niin kuin, ketä ne vastustajat tyyliin tai mitään mitalleja niillä on tai ei siinä ollut mitään väliä. Mä menin ja voitin ja sitten pääsin niin kuin pronssimitalille asti, että se oli mutta sitten oli jo kumminkin taitotaso ei ollut niin paljon. Että sitten kun tuli taidokas kaveri vastaan, niin osasihan se nyt sitten mut eliminoida. Että sitten niin mun tie päättyi siihen, että mä muistan varmaan, että olisiko se ensimmäisten EU-kisojen se semifinaaliottelu, niin olisiko ollut jotain 16-0. Silloin oli hassuja, siis tosi hassuja niitä pistelaskujuttuja, vaikka sä osuit tyyliin. Niin. Mutta siis hävisin niin kuin ihan niin sanotusti pystyyn, kun oli taidokas kaveri ja se osasi taidollansa, mutta niin kuin eliminoida. Mutta se motivoi silti, että sä pääsit, niin kun, sä olit voittanut hyviä ja mitallisteja niin kun tollasissa niin kun Euroopan laajuisesti kisoissa, niin se motivoi silti. Sua, että ei vitsi, että okei, että tämähän on ihan, niin kun, että tässähän voi kehittyä ja tästä voi päästä eteenpäin. Ja mä voin okei olla niin kun täällä maailmalla kisaamassa, että vielä uudemmankin kerran, että ei tänne ole niin kun, olekaan välttämättä tultu ihan vaan, no ikinä mä en, mikä ei mulla silloin, mulla ei ollut, mä olin tosi niin kuin avoin ja niin kuin ihan mitään pelkäämättä sinne, vaan sinne vaan mentiin ja ottelemaan ja katsoa niin kuin mitä on. Ja tosi niin sanotusti huoleton siinä mielessä, että ei osannut mitään, niin kuin, ei ollut asettanut mitään suuria tavoitteita itselleen tai semmoisia, niin sai mennä niin kuin ihan tosi avoimin mielin vaan sinne ottelee. Että sitten jälkeen, tai nyt kun itselleen saa kaikkia erilaisia tavoitteita asettanut, niin haluaa, että ne täyttyy ja kaikkea, niin siinä tulee erilaisia. Ja sitten toki tämä juttu on muuttunut niin kuin paljon ammattimaisempaan suuntaan, mitä se silloin oli. Että nykyään on niin kuin ammattimaisempaa valmentautumista ja itsellä niin kuin, ja valmentamista ja kaikkea tällaista, mutta siitä se semmoinen motivaation niin kuin säilyminen ja kasvaminen niin kuin lähti oikeastaan. Ja sitten varmaan niiden toisien EU-kisojen jälkeen, silloin 11 vuonna, niin silloin oli niin kuin, ei itse asiassa siinä oli muuten välissä silloin 2010, mun piti palata. Mä sain sen mitallin sieltä EU-kisoista ja sitten mun piti palata töihin. Mä olin äitiyslomalla ollut niin kuin siihen 2010 syksyyn asti. Ja silloin oli itse asiassa yksi semmoinen taitekohta, mikä sytytti mun motivaation niin kuin oikeastaan ihan täyteen liekkiin. Siinä kohtaa oli, mulle sanottiin, että oli mahdollisuus osallistua MM-kisoihin syksyllä. Mutta siinä oli sellainen, että valmentaja sanoi, että jos sä sinne osallistut, niin sun täytyy pystyä sitoutumaan, niin kun, mä en muista miten se pitkä aika oli, mutta seuraavaan vuoteen niin kun tyyliin, että sun täytyy pystyä sitoutumaan siihen juttuun, että sä niin kun panostat nyrkkeilyyn ihan täysin. Ja mun piti silloin palata töihin äitiyslomalta, ja siinä kohtaa mä en pystynyt tekemään sitä, koska mulla oli kaksi pientä lasta, yksivuotias ja kaksi pientä lasta ja piti palata töihin. Mulla oli siis kahvilassa tuossa Tampereen keskustassa työpaikka ja mun oli tarkoitus mennä sinne niin kuin täyspäiväiseksi töihin ja sitten, niin kuin, että sitten mun olisi pitänyt sitoutua siihen nyrkkeilyyn ja mä en voinut, koska siinä kohtaa mä sanoin, että mä en voi, mä en tiedä mitä se tulee olemaan, mun kaksi pientä lasta, sitten mun pitäisi sitoutua niin kuin seuraavaan vuoteen ihan täysin ja palata sinne töihin, että mä en tiedä, pystyykö mä siihen. Ja mä jätin nämä MM-kisat väliin sen takia, koska mä en pystynyt lupautumaan sellaiseen asiaan, mistä mulla ei ole mitään hajua. Koska en ole ollut aiemmin sellaisessa tilanteessa, että olisin ollut täyspäiväisessä työssä kaksi pientä lasta ja sitä, että mun olisi pitänyt olla valmis sitoutumaan siihen nyrkkeilyyn ihan totaalisti. Okei, mä jätin ne MM-kisat silloin väliin ja itse asiassa se oli sellainen juttu, kun mä katsoin niitä kotoa käsin, niin kun niitä kisoja nettipalveluiden niin kun välityksellä, kaikkia tuloksia ja tällaisia. Että mä olin monen niiden kanssa otellut niiden, mä olin päässyt kohtaan niitä jossakin kisoissa, ja että ei vitsi, että mä voitin ton tyypin, ja vitsi, se on pärjännyt noin hyvin, ja että ei vitsi, että mä haluan kyllä tuota. Että mä haluan kyllä seuraaviin kisoihin mukaan itsekin, että en halunnut enää katsoa niin kuin kisoista, mutta mä olin kerännyt siinä kohtaa tekemään niitä töitä jonkun muutaman kuukauden sen äitiysloman jälkeen ja sitten mä oon, että ei vitsi, on pakko löytyä joku ratkaisu, että toi nyrkkeily on kumminkin sitä, mitä mä haluan tehdä ja sitten niin kuin työnantajalle menin puhuun siitä asiasta ja olin itsekseni laskeskellut, että okei, jos mä tekisin vaan 2-3 päivää viikossa töitä ja sit voisin harjoitella enemmän sen loppuviikon ja saisin ton verran rahaa, että pystynkö mä elämään sillä, tulisin mä toimeen siltä. Jos mä karsin kaiken muun niin kuin elämästä pois, että mä saan sitten vaan sen ruoan ja sen tarpeellisen jutun. No okei, mun mies oltiin naimisissa ja niin kuin oli yhteinen talous ja mies teki kahta työtä. No toinen oli onneksi NS-harrastustyö, mutta siitä sai vähän rahaakin. Niin se edesauttoi sitä, että talous antoi myöten niin kuin tehdä sitä. Ja miehellekin se toinen työ oli niin sanotusti harrastus, niin se ei ollut niin, Et siinä se oli niin kuin sillain ns. Mielekästä hänellekin. Niin laskin, että okei, taloudellisen tilanne on sellainen, että okei, mä voin tehdä sen näin. Ja mä halusin, niin kun menin keskustelemaan, että voinko tehdä vaan 2-3 päivää viikossa. Ja sitten se oli vaan, että okei, että kyllä se onnistuu. Ja toi just Mannosen Laura, se on siis yksi semmoinen, hänen luona itse kävin eilen just morjastaan pitkästä aikaa, kun ei ole nähty vähän aikaa, niin kävin morjastaan häntä. Ja hän on siinä kohtaa, kun mulla oli se työ, niin hän oli niin kuin ihan täysin mukana siinä. Että nyt että saan panostaa siihen urheiluun ja hän järjesti mulle sellaiset työvuorot, mitä mä toivoin aina, että voisinko tehdä niin kuin maanantai-keskiviikon töitä, että loppuviikosta, jos mun tarvii lähteä johonkin kisoihin tai leirille, viikonlopun kisoihin tai leirille, mulla on sitten vapaata silloin. Ja hän niin kuin aina järjesti mulle sellaiset työvuorot, että se onnistui se homma. Ja mä ei vitsi, että mä olin niin kiitollinen siitä, että mä pystyin järkkää sen sillä lailla. Ja sitä mä tein sitten jonkin verran, jonkun aikaa sitten pystyin harjoittelemaan niin kuin paremmin ja useammin. Ja sitten jäi niitä pelkkiä harjoituspäiviäkin ja sitten tuli näitä leiriviikonloppuja. Ensin oli viikonloppuja muutaman päivän ajan ja sitten vähän saattoi venyä pitkäksi viikonlopuksi. Sitten hetken päästä saattoi ollakin jo viikon juttuja, että ne on pikkuhiljaa sitten lähti kasvaan ne leirit ja kisat ja päivästä ja viikosta. No, vuosien päästä se oli sitten viikon ja kahdenkin juttuja, mutta siitä se oikeastaan se kipinä lähti sitten se palo, kun mä ne MM:t katoin silloin kotoa käsi. Ja sitten olikin niin kuin, naiset oli ensimmäisen kerran olympialaisissa 2012 vuonna. Ja okei, mä olin näin jälkikäteen ja no silloinkin kyllä sen tiesin niin kuin jollain lailla, että ei ole ihan täysin valmis urheilijana olympialaisiin, mutta halusi yrittää kumminkin totta kai. Ja pystyin niin kuin voittamaan tiettyyn tasoon asti niitä vastustajia. Mutta sitten kun tuli tarpeeksi taidokas vastaan, niin sitten se tie päättyi siihen. Mutta se ei ollut aina isosta kiinni kumminkaan se tappio. Niin se motivoi taas tekemään lisää töitä, että mä vitsin seuraavan kerran. Ja sitten kun siellä kisakatsomossa katsoi niitä kisoja, siis mä palasin niin monet vuodet aina jostain EM:istä ja MM:istä ja kotio sillä, että mä muutaman ottelun voitin ja sen jälkeen katsottiin kisat niin sieltä katsomusta. Mutta se kasvatti sellaista niin kuin sisua ja luonnetta kumminkin, että vitsi, että mä en paljosta jää, että ei välttis aina hirveästä ollut niin kuin kyse niin kuin mutta halusi tulla paremmaksi ja paremmaksi niin kuin itse. Ja kun siellä katteli, niin se sisu vaan kasvoi. Ja sitten Rensalle mentiin taas niin kuin ihan tosi sillain niin kuin uutta virtaa puhkuen. Ja ihan semmoinen oikein niin kuin taas silmissä kiiluvaan ne vastustajat, että mä haluan voittaa niitä. Ja se semmoinen voiton tahto on ollut mulla ihan järkyttävän kova. Semmoinen, että haluaa olla parempi kuin se kaveri. Eihän tarvi olla välttämättä mikään maailman parasta ja teknillisin ja taidokas nyrkkeilijä, mutta sun täytyy olla sinä päivänä siellä kehässä vaan sitä kaveria parempi. Et mähän en ole mikään, siis just niin kuin mikään todellakaan niin kuin mikään tosi taitava nyrkkeilijä tai tämmöinen, mutta joku hulluus ja semmoinen tahdonvoima ja semmoinen on niin kuin tuolla jossain sisäänrakennettuna jo oikein, ja sitten siihen vielä sitä taitoa päälle sillä lajiharjoittelulla, niin on saanut semmoisen, niin kuin, että tästä voi tulla vielä jotain.
Minkälaisia haasteita sä koit silloin, kun tavallaan otit tosissaan tuon homman, ja sä olit kuitenkin 28-vuotias, sä olit perheen äiti, sä olit töissä, siinä on varmaan monia asioita, mitkä pitää taklata, niin miten sä näet, että se oli sun kohdalla erilaista, kun jos sä katsot sit vaikka sun tämän päivän treenikaveria, että siellä ollaan lukiossa ja tota niin on vähän niin kuin huolettomampaa elämää, ei tarvitse olla vastuussa kestään muista ihmisistä ja teet sitä täysillä, niin miten erilainen asetelma se on ja miten sä koit, että sä pystyt taklaamaan niitä haasteita?
No se on siis, mulla on ollut ihan äärettömän hyvä niin kuin tukiverkosto, kaverit, niin kuin isovanhemmat ollut auttamassa ja se on oikeastaan ollut meidän tuki ja turva. Mun mieste on tehnyt kahta työtä tosiaan. Hän on niinku putkimiehenä. Nykyään oma yritys on vähän helpompi sovittaakin niitä työvuoroja ja, tai töitänsä ja keikkoja, mutta hän sitten keikkailee vielä viikonloppuisin. Et siinä oli haasteet niinku vielä, että mihin me laitetaan niinku lapset hoitoon. Et alkuuhan siis silloin, kun nuorimainen oli tosiaan vuoden, kun mä aloin reenaa, niin mulla oli onneksi siinä hetkellä, niin mulla oli kaveri, kenellä oli sama ikäinen lapsi, hän oli hoitovapaalla kanssa. Ja me tehtiin sitten niin kuin vuoronvaihtoja, että hän tuli katsomaan meille, niin kuin, tai mä menin sinne, ja toinen kävi jossakin reenaamassa tai lenkillä tai jotain, ja sitten tehtiin vaihtoja, toinen tuli katsomaan lapsia, ja toinen lähti reenaan, että hänkin tykkäsi urheilusta. Tehtiin näitä vuoronvaihtoja, että päästiin niin kuin päivälläkin reenaan, ja useasti mä kävin sitten, ennen kuin mies lähti töihin, niin kävin aamulenkillä juokseen ja tulin kotiin sitten. Ja sitten kun hän oli tullut töistä kotiin, niin sitten alkoi mulla reenit. Mutta se tukiverkosto oli A ja O. Ja sama sitten viikonloppuisin, kun hän lähti keikalle, jos mulla tuli jotain kisareissuja tai jotain, niin isovanhemmat, kaverit, naapurit, kaikki on ollut meille niin semmoisena tukena ja turvana, mutta se, että on niin kuin halunnut, ja siinä vaiheessa oli mun siskokin, niin kuin oli vielä, tai oli lähempänä, niin, tai tuli lähemmäksi sitten auttaa, niin mut kun halusi jotakin niin kovasti, niin yritti löytää keinot aina jostain, niin kuin, että miten mä voin tehdä tämän, että mä haluan tehdä tätä, mun on löydettävä niin kuin keinot ja aika, että mä saan tehdä tätä. Ja sit kun tytöt oli kasvanut niin kuin vähän vanhemmaksi, alkoi olla jotain, 3-4-vuotiaita, 5-vuotiaita, niin mä juoksin meidän korttelia niin kuin ympäri, ja se korttelin niin kuin ympärijuoksu oli tyyli joku pari minuuttia, ja sitten mä aina huikkasin ovelle, kurkkasin, me asuttiin rivitalossa, mä juoksin siitä, laitoin niille video pyöriin, huikkasin aina ovesta, että onko kaikki hyvin? Joo, on hyvin, ne kattelee sieltä sohvalta telkkarista, mä tuun kohta taas juoksin sen lenkin läpi ja huikkasin taas ovesta, onko kaikki hyvin? Joo, on hyvin, ja siis tällaista, ja sitten niin kuin, jotain takapihalle jumppaan tai mitä tekee, mutta se, että ne keinot, niin kuin, se halu oli niin kova tehdä sitä asiaa, niin ne keinot piti löytää jostain. Ja se aikatauluttaminen on ollut aika semmoista, niin kuin mikä on, ja se järjesteleminen. Mutta kun suunnittelee ne asiat hyvin, niin kaikki on sit mahdollista.
Onpa mahtava tarina kuulla toi tavallaan, että kyllä ne keinot sit löytyy, kunhan se motivaatio, se halu on niin kova.
Joo.
Tosta varmasti kyllä kaikille meille oppimista. Mitä sitten, kun me mietitään, että me lähestytään nyt Rio-olympialaisia 2016, mennään siitä vaikka vuosi taaksepäin tai jotain, ja sä tajuut sen, että hei, nyt sinne on oikeasti mahdollisuus päästä, ja siellä oikeasti taistella jopa niin kuin sijoituksista ja kaikkia, niin miten siinä vaiheessa, olitko silloin vielä töissä, vai olitko tavallaan päässyt nyt jo ihan täyspäiväisesti urheilemaan, ja miten se viimeinen vuosi esimerkiksi niin kuin meni sitten valmistautuessa?
No mun täytyy ekana poiketa tuohon, niihin, kun oli naiset oli ensimmäistä kertaa olympialaisissa silloin 2012, ja silloin MM-meissä mä voitin jonkun yhden ottelun vaikka, ja tipuin sitten brasilialaiselle nyrkkeilijälle. Oli tosi kova matsi silloin siellä MM-kisoissa, ja mä hävisin sen. Ja siinä oli niin kuin periaatteessa, se Lontoon 2012 olympialaiset piti olla mun viimeinen mahdollisuus olympialaisiin yleensäkin, koska nyrkkeilyssä oli silloin sääntö, että yli 35-vuotiaat ei saa otella. Ja mä olin niin kuin silloin seuraaviin olympialaisiin, eli 2016 Rion olympialaiset, niin mä olisin ollut silloin yli-ikäinen. Mä en olisi enää voinut niihin päästä. Eli silloin kun ne Lontoon karsinnat oli, niin mun olympiahaaveet periaatteessa kariutu siinä. Eli mulla ei ollut mitään chanssia enää päästä olympialaisiin. Ja mä jatkoin kumminkin sitä harjoittelua, niin kuin, että okei, että mulla on MM ja EM, ja mihin mä voin niin kuin päästä vielä. Että oli vielä monta vuotta tai muutama vuosi sitten aikaa tehdä niitä juttuja. Vuoden verran mä harjoittelin niin kuin ihan niitä EM ja MM varten. Ja niiden, niin kuin, mutta olympiaryhmät oli jo perustettu nyrkeilyskin, että oli Rion Rio 2016 niin kuin harjoitusleirit ja kaikki tällaiset. Ja mä en ollut enää niissä mukana silloin ekan vuoden aikana, koska mun ei enää niihin pitänyt päästä. Mutta sitten 2013 ne nyrkkeilyn sääntömuutokset tuli voimaan ja se ikäraja nousi 40. Ja siinä aukesi mun uusi tilaisuus, niin kuin, että ei vitsit, että mä voinkin vielä päästä niin kuin olympialaisiin, että mun ikä riittää nyt siihen. Ja silloin aukesi niin kuin se uusi sellainen niin kuin palo ja tahto, että ei vitsi, että mulla on chanssi vielä. Ja siitä päivästä oikeastaan, kun se muutos tuli, niin oli, siitä lähtien on ollut semmoinen, että okei, mun tavoite on Rio 2016. Ja se on niin kuin, musta tuntuu, että mä oon sanonut sen niin kuin noin 1 000 000 kertaa sen sanan. Ja se on niin kuin, se oli aina mitä tehtiin, niin oli niin kuin, että se on se meidän maali ja sitä kohti tehdä sitä työtä. Ja mä sain sit kyllä siinä, kun mä olin saanut niitä Euroopan unionin mestaruus pronssimitalleja 3 silloin siihen mennessä. Ja mä olin hävinnyt sit 2013 vuonna just niin kuin maailman parhaalle nyrkkeilijälle, tälle Katie Taylorille, EU-mestaruuskisoissa, ja sekin oli tosi hyvä matsi, siitä jäi, vaikka mä hävisin sen, hän oli taidokkaampi vielä niin kuin siinä kohtaa, ja voitti sen matsinsa, mutta siitä jäi mulle tosi hyvä niin kuin mieli, ja sellainen, että ei vitsit, että siinä ei ihan hirveän paljon tarvita enää, kun mä pystyn jollain niin kuin voittamaan, ja se usko niin kuin mun omassa sisässä oli niin kuin itsessä ja valmentajalla sellainen, että nyt tehdään vaan kovasti töitä, että kaikki voi olla niin kuin mahdollista vielä, ja se motivoi taas niin kuin eteenpäin tekemään sitä hommaa. Ja sitten mä pääsin onneksi niin kuin opetus- ja kulttuuriministeriön pienelle apurahalle, että mä sain jäädä töistä pois, ja pystyin harjoittelemaan niin kuin täyspäiväisesti. Et sain harjoitella sen 2 kertaa päivässä ja ei tarvinnut käydä töissä. Sain lepopäivät, niin kuin pitää oikeasti, kroppa sai levätä sen ajan, kun ei tarvinnut harjoitella. Ja se oli niin kuin suuri pelastus, koska kyllä niiden työpäivien jälkeen aina, ja etkä pysty harjoittelemaan niin paljon, ja niin mitä vaatii, ja sama, että päässyt lähteä välttämään ihan niin mihinkä tartti, mutta se apuraha auttoi mua siinä niin paljon, että sitten mä pystyin harjoittelemaan, niin kuin oikeastaan siinä kohtaa se muuttui sellaiseksi enemmän ammattimaiseksi urheiluksi, ja musta oli siinä kohtaa kasvanut niin kuin niin sanotusti urheilija, että kyllä ne ensimmäiset vuodet, niin kovasti halu oli tehdä ja niin kuin halu ja tahto oli tulla hyväksi urheilijaksi, hyväksi nyrkkeilijäksi ja voittaa niitä juttuja, mutta se matka, se ei tule ihan yhtäkkiä, että kyllä sinne piti kasvaa. Et kaikki reissut ja kaikki leirit ja kaikki kisamat, niin kuin harjoitukset ja se koko elämä niin, kuin niin sanotusti siihen kasvoi, että okei, että mä kasvoin niin kuin pikkuhiljaa urheilijaksi. Ja sitä myötä sitten vähän huippu-urheilijaksi. Ja nykypäivänä mä voin sanoa jo, että okei, että mä oon huippu-urheilija. Mutta silloin kyllä mä muutaman vuoden on jo ollut. Mutta sitä aiemmin, niin musta oli kauhean vaikeaa edes, niin kun, varsinkaan huippu-urheilijaksi en pystynyt itteeni sanoa ikinä. Okei, urheilijaksi, joo. Mutta se, että siinä kohtaa, kun se elämä on ihan täysin sitä, että sä oot ihan täysin urheilija ja huippu-urheilija, niin siinä kohtaa se niin kuin kaikki, mitä sä teet elämässä, tukee sitä huippu-urheilijan elämää. Niin se on se semmoinen, että sä nukut hyvin, että sä syöt hyvin, että sä et mene mihinkään, tai tee mitään, et valvo myöhään sen takia, että sä saat hyvät yöunet ja se tukee sun seuraavan päivän harjoitusta ja se ei sotke sun unirytmeä ja ihan kaikki tällaiset, nämä niin kuin isot pienet asiat, mutta että se elämä on sitä huippu-urheilua, niin sitä on niin kuin muutaman vuoden ollut ihan täyspäiväisesti ja koko ajan. Se, joo, mä sain tosiaan niitä ennen olympialaisia, niin jo muutaman vuoden reenata sillä lailla, että mä olin elänyt kuin oikein urheilija ja saanut harjoitella sen pari kertaa päivässä. Ja muutaman kerran olin joutunut aina alkuvuodesta käymään vähän töissä, kun tuet ei ollutkaan tullut ihan heti alkuvuonna tai jotain muuta vastaavaa. Et muutamia päiviä kävin tekemässä töitä, mutta pääsääntöisesti en. Ja arvokisoista ei ollut tullut ainuttakaan mitallia ennen 2016 vuotta. Et se, mä olin siellä tosiaan 8 vuotta tehnyt töitä niin kuin sen nyrkkeily eteen ja joka ikinen kerta EU-kisoja lukuun ottamatta, niin olin palannut tyhjin käsin kotiin. Mutta sitten 2015 vuonna me tosi paljon tehtiin, niin kuin sitä ennen Rion vuotta, niin tehtiin, kierrettiin siis ihan oikeastaan tosi tosi paljon. Ja valmentaja halusi, että mä teen kovasti työtä, mä kiertään kisoja, leirejä, siis tosi syvällä sykkeellä. Ja monet oli sitä mieltä, että ette te voi. Me kierrettiin siis ympäri maapalloa Kiinasta niin kuin jonnekin Eurooppaan ja sitten jonnekin taas jonnekin, missä oli aikaeroja ja kaikkea tältä. Ette te voi niin kuin tehdä tuolla, että toi on niin kuin ihan niin kuin päätöntä. Mutta mun valmentaja oli vaan päättänyt, että me nyt tehdään näin. Ja että se oli, kyseli multa tietysti, että pystyykö se niin kuin, ja pystyykö se tähän näin ja nyt mennään näin ja näin ja näin. Ja mä sanoin, joo, kyllä pystyy. Ja sitten mentiin ja se oikeastaan se kova työ, se tuotti kyllä niin hyvää rutiinia mulle, että mä voitin sinä vuonna aika paljon niin kuin kaikki kansainvälisiä turnauksia. Se toi mulle tosi hyvää itseluottamusta. Mä aloin voittaa kansainvälisiä turnauksia ja pärjätä hyvin tuo maailmalla ja itseluottamus kasvoi siitä tosi paljon ja toi sellaista lisätsemppiä, että ei vitsi, että ensi vuonna on niin kuin olympialaiset ja mulla on niin kuin mahku sinne. Mä loukkaannuin 2015 silloin lokakuussa yksissä Saksassa yksissä kisoissa. Mulla meni eturisti sieltä polvesta poikki. Ja ensimmäiset olympiakarsinat oli niin kuin, oliko siitä niin kuin 4 kuukautta, 5 kuukautta. Mä oot, ei vitsit, että onko tämä nyt tässä, että mitä nyt tapahtuu. Ja ei mitään, me oltiin siellä kisoissa Saksassa, puoli meni rikki yhdessä ottelussa. Ja mä jatkoin sitä ottelua. Se meni siinä ensimmäisessä erässä taisi olla jotain tapahtunut. Mä tunsin, että mun polvessa on että sinne pitoo ollenkaan. Mä otin happea vähän, menin sinne vähän kehäköisiä kierrelle ja huutelin valmentajalle, että mä en tiedä, mitä mulle tapahtui, että mun polvessa ei ole pitoa. Ja sitten se oli vaan, että no okei, pystytkö sä jatkaamaan? Joo, pystyn. Ja jatkoin, meni erätauolle ja sitten se sanoi, että okei, tehdään semmoinen taktiikka, että seistut vaan keskellä kehää, lyöt vaan pelkkää etumaista suoraan, että sun jalat pysyy, niin kuin, että siinä sulla on tukeva ote, sun ei tarvitse liikkua mihinkään, että lyöt vaan siinä pelkkää etumaista suoraan. Ja mulla oli semmoinen tosi hyvä nyrkkeilijä vastassa, ketä mä olin kohannut aiemminkin. Ja mä olin päättänyt, että ei vitsi, että nyt mä niin kuin, sitten mulla herästi, että mä menin siihen seuraavaan erään ja seison siinä keskellä kehää vaan. Ja joku itsesuojeluvaisto tai jotkut aistit heräsi niin kuin mun kropassa ihan täysin semmoisia, mitä varmaan itse en tiennytkään, että mun kropasta edes löytyy sellaisia niin kuin reaktioita. Niin joku suojelumekanismi varmaan päällänsä, mutta mä olin ihan tällä jälkeenpäin ajateltuna, niin mulla oli ihan järjettömän hyvä se etumainen suora. Siis se kaveri, kun se liikahtikin vaan aina, se oli sen naamassa se etumainen suora, ja mä vaan seisoin siinä ja löin sitä. Joka ikinä kerta, kun se liikahti siinä, se naama oli jo ihan veressä, ja sen nenä oli auki, ja sitten mä olin, että ei vitsi, että muutama kerran vielä tuo, niin tuo nenä on kohta niin, niin kuin, että se vuotaa jo niin paljon, että kohta tuo kehätuomari keskeyttää tyylintä, mutta sitten mä jouduin ottaa jonkun liikkeen jonnekin päin niin kuin siinä ottelussa ja mä tipuin polvilleen siitä. Sitten se petti se polvi, kun ei siinä ollut mitään pitoa, kun se oli se eturisti sille poikki. Ja sitten mä konttasin siitä kulmaa, nyt mä en voi enää jatkaa, että kun olin tippunut niin polville, sitten mä ei ole ehkä järkeä enää. Konttasin kulmaa ja Eihän mitään sitten, jotkut fyssari, meille ei ollut omia fyssareita mukana, Puolan fyssari auttoi mua, sitten se katsoi vähän sitä, ja taisi olla Ranskan lääkäri tai fyssari, se kanssa katsoi sitä mun jalkaa. Ja, no eihän nyt tietenkään nähnyt siitä sillä lailla mitään. Laitettiin jotain tukea siihen ja mä sain jotain hoitoa, jotain kylmää sinne sitten illalla ja tällä. Mutta sitten heti Suomeen soitettiin Olympiakomitaan, niin kun, että on tällainen tapahtunut ja varattiin lääkäriaika. Ja sitten mä menin heti viikonlopun jälkeen Karjalan Tuomo tuossa Munkkivuoressa sitten niin magneettikuviin ja se katsoi, että tämä on poikki, että leikkaukseen. Ja sitten oli ensimmäisenä, sitten tuli niinku tippa linssiin ja sitten mä vaan kysyin heti ensimmäisenä, että onko mun mitään mahdollisuutta niihin olympiakarsintoihin. Ja sitten se oli vaan, että jos kaikki menee niinku hyvin ja sä pystyt toteuttamaan itseäsi ja tekemään kuntouttaa ton jalan, niin sulla on kaikki mahdollisuudet. Ja sitten mä olin vaan, että okei. Ja sitten siellä oli aivan ihana fyssari, mä en enää muista hänen nimensä, mutta se oli aivan ihana fyssari. Se antoi mulle heti ohjeet, jumppaohjeet, että nyt rupeat tekemään tätä, että viikon päästä on se leikkaus, että nyt jumppaat sitä jalkaa niin kuin siihen kuntoon, että se on mahdollisimman hyvä silloin leikkauksen tultaessa. Ja mä jumppasin, tein kaikki jutut ja sitten hoidettiin niin kuin sinne leikkauksen jälkeen game ready laitteet, niin kuin, että se, niin kuin se paineistus ja kylmähoito tulee siihen niin kuin heti, että heti leikkauksen jälkeen sen mulle ja kaikki mahdollinen. Mikä oli, niin kuin, mitä pystyi löytämään kaikki keinot, millä pystyi sitä nopeuttaa sitä juttua ja kuntoutus, että mihinkä voi mennä kuntoutukseen, niin kuin, että tämä voi olla mahdollista. Ja olympiakomiteasta saatiin silloinkin niin kuin apuja, että okei, että alppiurheilijat on käynyt Kroatiassa kuntoutuksessa, että siellä on ihan maailman huippuluokkainen kuntoutusklinikka, että sinne. Ja meillä oli niin kuin, siinä kohtaa ei ollut hirveästi mitään tukia tai tällaisia, me oltiin kerätty ne meidän kisarahat niin kuin kasaa jollain keino. Ja sitten mä, että okei, meillä on ton verran rahaa, että me voidaan mennä sinne kuntoutukseen, että 2-2 viikon jaksoa sinne. Ja pistiin kaikki rahat sinne likoon, niin kuin sitten ne meidän kisamatkat, että eihän mä niillä mitään tee, että nyt täytyy vaan saada polvi kuntoon. Sitten mä kävin siellä 2 kertaa siellä kuntoutusklinikalla ja se oli kyllä ihan pelastus se klinikka. Mä uskon, että sillä oli ihan älyttömän suuri vaikutus siihen mun jalan kuntoutumiseen. Siellä oli hyvät hoitokeinot, ne sai kaikki mustelmat pois ja veret pois tuolta ja lymfahoitoa ja erilaisia laasereita ja jumpparit jumppasi sitä ja kylmää koko ajan. Ja et se oli tosi hoitoperäistä ne ensimmäiset 2 viikkoa, kun mä olin siellä. Sitten mä olin muutaman viikon kotona. Sitten mä menin uudestaan sinne, niin sitten ruvettiin, niin kuin, tai no silloin ne jo herätteli sähkölätkillä ja kaikilla näitä mun lihaksia tällä. Ja sitten seuraavan kerran mä menin sinne sen muutaman viikon jälkeen, niin sitten alettiinkin tekemään vähän enemmän töitä. Sitten ruvettiin jumppaan enemmän, sitten sai olla niin kuin hikipäässä tehdä 6-10 tuntia päivässä sitä kuntoutusta siinä kohtaa. Että aamulla mä menin niin kuin 8:00 sinne aamupalan jälkeen, sitten oli pieni lounastauko, sitten mä menin takaisin sinne, tulin illalla pois joskus 6:00 aikoihin. Et jotkut päivät oli vähän lyhyempiä, mutta siinä tehtiin niin kuin koko päivä sitten töitä. Et toki siellä oli, ei koko aika itse tarvinnut tehdä, että ne oli just niissä laserhoidoissa, lymfahoidoissa ja painesukassa ja sellaisissa koneissa, mitkä teki koko ajan jotakin niin kuin hyvää sun jalalle ja kropalle. Ja sitten sitä kautta, kun niitä hoitoja oli, niin pystyi niin kuin antaa sille jalalle sitä lisää sitä niin kuin, kuormaakin, että se palautuisi paremmin. Mutta joo, siitä ottelusta, missä se meni se jalka, niin se, mulla jäi niin hyvät muistikuvat siitä itsestäni, vaikka mä olin toinen jalka ei toiminut, mutta se muistikuva, mikä jäi itselle mieleen, että okei, vaikka mun jalka ei toimi, niin mulla on reaktioita ja muita kykyjä tehdä jotain juttuja, vaikka mä en ihan olisi täydessä iskussa. Niin se auttoi mua koko sen kuntoutusjakson ajan, että mä uskoin siihen itteeni ja pelkästään mulla tuntui, että mulla oli vaan se koko polvi mielessä koko niin kuin vuoden ja näin, mutta kuntoon päästiin. Ekoihin olympiakarsintoihin mentiin silloin huhtikuussa. No silloin mä olin kauhean itseluottamusta puhkuen, menin sinne ja mulla oli kulkenut hyvin reenit, olin päässyt leireille sinne. Sitten mä hävisinkin heti eka ottelun niin siellä semmoisen italialaiselle, joka otti kyllä olympiapaikan silloin sieltä kisoissa itsellensä, mutta hävisin sen ja sitten olin sen maassa vähän aikaa. Siis kyllä valmentaja joutui mut nostaa sieltä niin repiin taas ylös. Ei mitään, että sulla on vielä yksi mahdollisuus niin päästä sinne ja se kyllä, no kun se piti mua muutamaan tiukan sävyisen puuttelun, niin kyllä mä sieltä sitten jaksoin uskoa itteen ja nousta taas, että okei, että kyllä tämä tästä taas menee, mutta vähän täytyi itkeä tirauttaa kyllä siinäkin kohtaa sitten, mutta sitten oli nämä MM-kisat vielä, ja no sieltä pääsin sitten pronssimitalille, että sieltä tuli ensimmäinen arvokisamitalli, pronssi, ja sillä mä sitten sain sen paikan sinne olympialaisiin, 12han mun sarjasta niin kun sai koko paikan, sitten 12 nyrkkeilijä oli siellä Riossa. Sinne sitten pääsin ja sitten siellä oli tietysti kovat odotukset itsellä, että ja mä lähdin kyllä tosi niin kuin hyvin mielin sinne. Mä olin onneksi ollut European Gamesissa silloin 2015 vuonna. Olin päässyt tutustumaan niin sanottuun olympiakylään. No se ei ollut olympiakylä, mutta vähän samankaltainen iso kompleksi. Että se oli mulle tuttua, mitä siellä NS-olympiakylässäkin on, että mun kaikki ulkopuolinen häiriötekijä oli niin sanotusti poissa. Et mulla oli vaan itsellä oma selvä sävel, että mä keskityn omaan tekemiseeni. Kaikki ulkopuolinen on siellä, mutta ne ei häiritte mua. Se sama kehä on siellä ja ne samat tutut nyrkkeilijät on siellä. Ja sit käytiin tutustumaan sinne halliin, niin kuin siihen tunnelmaan ja kaikkeen etukäteen katselen niitä, että ei vitsi, nämä huutaa nämä ihmiset täällä. Ja sitten mä niin mielikuvissani itselleni loin niin sellaisia ajatuksia, kun mulla oli brasilialainen vastustaja, jolle mä hävin silloin 2012 vuonna sen kisan, niin hän oli nyt mukana myös siellä kisoissa. Ja sitten mä ajattelin, että jos okei, okay, mä taisin muuten tietää siinä kohtaa, että mulle tulee brasilialainen vastaan. Joo. Arvonta oli ollut ja mä tiesin, että mulle tulee brasilialainen vastaan, ja sitten mä käytiin katsomaan nyrkkeilijöitä, mutta ei vitsi, nämä brasilialaiset huutaa niin kuin siellä kisoissa ihan älyttömästi, että okei, mä käännän itselleni sen niin kuin voitoksi, että aina kun sen mitä enemmän ne huutaa, niin ne tuottaa mulle niin kuin energiaa ja hyvää oloa, ja mä saan siitä energiaa itselleni, ja se kyllä toimi, sitten mulla oli ihan järjettömän hyvä fiilis, oikeastaan niin kuin mä pystyin nauttimaan ja tekemään hyviä asioita, ja onnistuin niin kuin siellä kehässä silloin ihan tosi hyvin ja pystyin voittamaan sen matsin ja sain kuitattua sen silloin sen tappioni sille sitten. Ja sitten on tietysti tämä toinen, mikä oli sille seuraava matsi, toi olympiavoittaja, moninkertainen maailmanmestari ja moninkertainen Euroopan mestari Katie Taylor, maailman parhaana pidetty nyrkkeilijä. Mä olin 3 kertaa hävinnyt sille vissiin aikaisemmin ja sitten mä pääsin häntä vastaan ottaa sinne, niin vitsi, että se oli niin makea tilanne, että mä pääsin maailman parhaan kanssa sinne ottelemaan ja mä olin ajatellut, että nyt on niin kuin mun vuoro. Mä uhkuin niin kuin sitä itseluottamusta täynnä ja olin niin kuin, että mä hoidan tämän homman niin kuin nyt kotiin ja totta kai jännitti ihan järjettömästi, mutta silti se kääntyi sitten siihen semmoiseksi hyväksi jännitykseksi ja hyväksi tekemiseksi. Se oli kyllä yksi makein voitto, mitä on uran aikana ollut. Ja no, sitten tulikin tappio seuraavalla kerralla semifinaalissa kiinalaista vastaan. Ja mä olin hänet 2 kertaa aikaisemmin voittanut, just niin kuin vielä lyhyen ajan sisällä oli otellut häntä vastaan. Ja se pistää kyllä vieläkin niin kuin kiukustuttaa. Se tappio, että ei pystynyt niin kuin eliminoimaan sitä hänen vahvuuksensa ja meni niin kuin niihin juttuihin, mitä siellä tapahtukaan. Ja se harmitti, että se olympiabronssi, niin kuin mikä on, niin siellä, okei, se on olympiamitalli ja kaikkea, mutta se tappio siitä kirvelee niin kuin vieläkin. Mutta se on. Kyllä mä siitä on ylipäässyt ja totta kai niin kuin haluan vaan tehdä taas mennä eteenpäin ja ajatella asioita, että okei, että vielä on mahdollisuus kirkastaa ja tehdä, mutta uusia juttuja ja... Mutta kyllä mä sen kiinalaisen, kun mä näen, niin mun tekis mieli mennä sen kaskeaan. Mutta se on nyt vitsi karannut 5-7, se on mennyt sarjaa alemmas, se ei ole enää mun sarjassani. Mä oon vähän kismittänyt se, että mä en ole päässyt ottaa revanssia sitten enää sen jälkeen sen kanssa. Mutta olen vaan leirillä kyllä nyt nähnyt sitä, mutta se on nyt sarjaa alempana, niin me ei ole päästy ottaa sen kanssa. Et olisi ollut pikku kuitti vielä sille annettavana nyt, mutta...
Miten hei, olympiamitali muutti sun elämää ja sitten toisaalta, että mihin sulla katse nyt tällä hetkellä?
No siinä kohtaa oikeastaan mä tulin, niin kuin, ei kukaan tiennyt oikeastaan yhtään, kuka mä oon sitä aiemmin, mutta kun olympialaiset näkyy ja mun nyrkkeily näkyy ensimmäistä kertaa niin kuin televisiossa ja oli paljon tietysti lehdissä ja niin kuin telkkarissa just olympialaisten jälkeen, niin toi sitä tunnettavuutta vähän. Että ihmiset niin kun alkoi tunnistaa ja tietää niin kun nyrkkeilystäkin. Että okei, että mä toin olla nyrkkeilijä ja nyrkkeilijä Mira. Että se oli kyllä ihanaa. Se meni tosi kivasti niin kun se kaikki, että siinä alkuun sen Rion jälkeen niin oli, ihmiset tuli onnittelemaan ja kaupassa sanoo niin kun kanssa, että onneksi olkoon ja kaikki. Että se oli... tosi kivaa. Musta oli ihanaa, että ihmiset tuli niin kuin avoimesti juttelemaan. Mä oon niin kuin omasta mielestäni niin helposti lähestyttävä ihminen, että mulle kyllä uskaltaa tulla sanoa. Ja oli kiva, että ihmiset tuli sanoa ja juttelemaan muutamia juttuja, mutta se, kyllä se sitten aika nopeasti, niin kuin kun ei meidän laji ole muuten hirveästi niin kuin kauheasti mediassa tai telkkarissa tai muualla näy niin paljon, niin se sitten rauhoittui kyllä jonkin verran siitä, että se... Mutta kyllä se oli semmoinen paikka, kun ensimmäistä kertaa tuli niin sanotusti julkisuuteen. Mutta kaikki meni oikeastaan tosi kivasti ja mä pystyin... Niin kuin, mä oon ollut sen asian kanssa tosi niin kuin, kivasti on mennyt. Että on, ei ole häirinyt mitään tai... Että on kiva, että ihmiset tietää niin kuin, mitä mä teen ja mitä mä harrastan ja mitä, että mä haluan tuoda niin kuin, olla... edustamassa Suomea niin kuin tässä minun lajissani, ja että mä voin olla ihan hyvä siinä.
No missä se katse tällä hetkellä on?
Niin, katse on siellä Tokiossa, eli Tokion 2020 olympiakisat. Se on niin kuin, ja tämä vuosi on itse asiassa, nyt meillä on ekat olympiakarsinat lokakuussa siihen, niin tämä vuosi on niin kuin itse asiassa se, nyt mikä on erittäin tärkeä vuosi ja kaikki mitä tehdään, niin on sinne olympiakarsintaan tähtäävää. Että kyllä taas tänä vuonna se panostus ja kovuus ja se kisojen karsiminen on niin lähellä, että kaikki mitä tehdään nyt, niin on sitä ajatellen.
Hei, kiitos paljon, että saatiin kuulla sun tarina. Tämä oli todella inspiroiva keskustelu ja kaikkea hyvää ja tsemppiä ennen kaikkea niihin olympiakarsintoihin.
Kiitos paljon.
Ja hei kaikille, ketkä kuuntelitte tämän jakson, niin käykää tilaamassa ihmeespodcasti sieltä, mistä kuuntelette sitä ja antakaa peukkuja, jos siltä tuntuu ja mielellä otetaan myös palautetta vastaan, että minkälaisia vieraat haluatte kuulla ja mikä maistuu, mikä ei. Joten ensi viikkoa taas. Moi!